tas galvenais iemesls varbūt tomēr ir tas, ka jo nāk ļoti tāda pretrunīga signāla, jo paši dienesti principā uzskata, ka viņi tiek galā ar visu, kas ir uzdots, un tā koordinācija ir ļoti laba, un sastrādāšanās ir ļoti laba, jo iekšlietu ministrijas cilvēki un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, teiksim, dara to, ko var, bruņotie spēki ir gatavībā sniegt jebkuru palīdzību, bet tajā pašā laikā, teiksim, no ir zināms satraukums, ka no pašvaldību puses, šeit es esmu saņēmis vēstuli no Jaunslēņa kunga, es esmu saņēmis vēstules no atsevišķām pašvaldībām, kas uzskata, ka vajadzētu izsludināt ārkārtas stāvokli un baidās, ka, nu, ja šis ārkārtas stāvoklis nav izsludināts, varbūt tāds, ka viņi nespēs, teiksim, šos cilvēkus laicīgi dabūt no mājām ārā pārliecināt, ja gadījumā plūdu dēļ šis ūdens līmenis ceļās. Nu, līdz ar to es nospriedu, ka mums ir jāsanāk kopā, jāiepazīstās ar situāciju vēlreiz kopīgi un tad jāpaskatās, vai šis ārkārtas stāvoklis ir nepieciešams vai nav. Un man šeit gribētos vienkārši, ja tāda izdevība ir klausītājiem atgādināt, ka ārkārtas stāvoklis pats par sevi principā jau nerisina tās lietas. Un nav tā, ka bez ārkārtas stāvokļa mūsu atbildīgie dienesti netiek ar lietām galā. Šī koordinācija manā izpratnē pēc tās informācijas, kas man pieejama, ir ļoti laba. Bet ārkārtas stāvoklis ir tā, nu, tāda politiska atzinība droši vien tam, kas tur notiek, plus arī tas ļauj pēc būtības, protams, arī, nu, mēģināt cilvēkus veiksmīgāk varbūt pārliecināt savus mājas atstāt, ja tomēr viņi tam pretojās.